Vapaus olla maaton. Serbiystävämme Slobodan potee jugostalgiaa. Hän kaipaa takaisin kommunismin vauraaseen mallimaahan, jossa kaikilla oli oma koti, toimeentulo ja hyvä olla. Muslimit, katolilaiset, ortodoksit, serbit, kroatit, kaikki elivät sulassa sovussa keskenään. Ulkomaillekin sai matkustaa toisin kuin Neuvostoliitossa, Slobodan muistelee kaihoisasti. Kukapa ei haluaisi elää sallivassa ja lämpimässä yhteisössä, idyllissä, jossa on aina kevät, kukat ja puut kukkivat ja kesäisesti sonnustautuneet parit kuhertelevat. Ihmiset ihastuvat, rakastuvat, eroavat ja ihastuvat uudelleen. Elämä on täynnä toivoa ja kauneutta. 1990-luvun sota muutti kaiken. Veljet ja sisaret kääntyivät toisiaan vastaan, ja näissä niin kutsutuissa etnisissä puhdistuksissa kuoli yli 100 000 ihmistä. Jugoslavia pirstottiin 7 kääpiövaltioksi, joissa kaikissa on jokaisen etnisen ryhmän ja uskonnon edustajia. Me ihmettelemme Slobodanille, miksi sotaa kutsutaan etniseksi, jos tilanne on tismalleen sama ennen ja jälkeen sodan sillä erotuksella, että uudet maat ovat vain entistä pienempiä. En tiedä, Slobodan hymähtää. En alun alkaenkaan ymmärtänyt, mistä sodassa oli kyse. Mitä järkeä tappamisessa muutenkaan on? Slobodan nousee pöydästä hakemaan pikkuleipärasiaa. Saako olla? Tarjolla on pehmeitä vehnäkeksejä, jotka tuovat mieleemme Transsiberian junamatkan kesällä 2006. Venäläiset matkatoverimme tarjoilivat keksejä auliisti teen seuraksi, joita siemailimme alvarinsa niin, että meitä alettiin epäillä kasakoiksi. Tällä kertaa olemme liikenteessä bussilla, sillä Balkanilla junayhteydet ovat huonot. Reittejä ja vuoroja on vähän eikä aikatauluihin voi luottaa. Näin ainakin paikalliset meitä varoittivat. Kohtuullisista menopeleistä huolimatta matkanteko on alueella takkuista, sillä rajavartijat nousevat kyytiin 200 kilometrin välein. He keräävät matkustajilta passit ja poistuvat happamina koppiinsa leimaamaan niitä. Valmis pino palautetaan bussinkuljettajalle, joka jakaa läpyskät takaisin omistajilleen. Sitten matka voi jatkaa keskeytyksettä aina seuraavalle raja-asemalle asti. Vaikka matkamme suunnittelemattomuus on meille pikemminkin ylpeyden kuin häpeän aihe, saamme välillä maksaa virheistämme. Lähtiessämme Makedoniasta kohti Serbiaa emme ottaneet rajanylityksistä etukäteen selvää. Tajusimme vasta Pristiinassa, Kosovon pääkaupungissa, että tie Serbiaan oli tukittu. Rajan yli pääsevät ainoastaan Kosovossa työskentelevät serbit. Linja-autoaseman ystävällinen turistineuvoja tarjosi meille 2 vaihtoehtoa. Ensimmäinen oli parin tunnin paluumatka bussilla Makedonian pääkaupunkiin Skopjeen, josta olimme 5 minuuttia aiemmin saapuneet Kosovoon hurraten sille, että pääsimme viimeinkin lähtemään siitä läävästä. Meille ei ollut löytynyt Skopjen bussiasemalta istumapaikkaa aamuyöllä 6 tunnin odotusta varten, sillä penkit olivat lauantai-iltaa viettävien teinien kansoittamia, eikä meidän sopinut vartijan mielestä nukkua lattialla. Koska meillä ei ollut paikallista valuuttaa, saimme anella vessavahdilta jalat ristissä ilmaista sisäänpääsyä käymälään. Naapurimaan valuutta ja eurot olivat painonsa arvoisia vain mitattuna kierrätyskelvottomassa paperissa ja metallijätteessä. Tyrmäsimme paluun Skopjeen. Toinen vaihtoehto oli suunnata kohti Montenegron pääkaupunkia Podgoricaa ja jatkaa sieltä Serbian puolelle hylättyjen pikkukaupunkien läpi tietämättä jatkoyhteyksistä. Koska olimme sopineet tapaavamme Slobodanin iltapäivällä, ei oikoteihin ollut aikaa. Oli hypättävä takaisin Skopjen bussiin. Kun saavuimme toistamiseen rajalle, iso vaalea rajavartijatar kohotti meidät nähdessään tummia kulmakarvojaan. The Finns again? Harharetken absurdius alkoi jo hymyilyttää. kysyttää. Tulitteko te tosiaan Kosovon kautta? Slobodan kysyy eikä peittele huvittuneisuuttaan. Ettekö tienneet, että raja on kiinni? Myönnämme auliisti. Olemme idiootteja. Antoivatko ne teille leiman passiin? Miltä se näyttää? Kaivamme sinivalkoisen Suomen punakantiset esiin. Noin pieni, Slobodan kysyy epäuskoisena. Tuijotamme yhteistuumin punaista töhryä ja tavaamme outoja harakanvarpaita. Se on Albaaniaa, Slobodan selittää. Valtaosa kosovolaisista on albaaneja. Se selitti oudot kirjaimet, joita olimme pällistelleet bussissa muiden matkustajien sanomalehdistä. Äänpilkkuja oli siellä sun täällä. Innostumme kysymään, mitä kieliä Serbian muissa maissa puhutaan ja saamme Slobodanin hörähtämään. Kaikilla entisen Jugoslavian mailla on ikioma kielensä ja jokainen uskoo siihen, että juuri heidän kielensä on omintakeinen ja erilainen kuin muut. Kaikki tosin ymmärtävät hyvin toisiaan, sillä kielet ovat yhtä ja samaa serbokroatiaa. Erot ovat poliittisia ja paikallisia, eivät kielitieteellisiä. Tilanne on sama kuin jos savolaiset tai pohjalaiset alkaisivat kutsua kieltään uudeksi suomeksi ja vaatisivat omaa valtiota. Sama keinotekoisuus vaivaa myös kansallisuuksia. Ihmisten väliset yksilölliset erot ovat niin Balkanilla kuin Suomessakin silmiinpistävämpiä kuin heidän kansalliset piirteensä. Vielä Jugoslavian kommunistisen hallinnon aikaan kaikki etnisyyden ja kansallismielisyyden ilmaukset olivat rikoksia, sillä ne uhkasivat maan yhtenäisyyttä. Kun kroatialaisten kansallistunne purskahti esiin 1970-luvulla, Tito juuri sen irti salaisen poliisin ja armeijan avulla. Samoin meneteltiin meille suomalaisille tutummassa Neuvostoliitossa. Etniset, alueelliset ja kielelliset erot hävitettiin ja ihmiset asutettiin tarkoituksellisesti hajalleen uuden uljaan kommunistikansalaisen synnyttämiseksi. Kun kommunismi näivettyi 1980-luvun lopulla, alkoivat Euroopasta puhaltaa uudet tuulet. Toveriuden korvasi kansallismielisyys, jota opportunistiset poliitikot käyttivät valtansa pönkittämiseen. He lietsoivat vihaa kansalaisten keskuuteen ja saivat näin ohjattua huomion pois hallinnon ja talouden ongelmista. Serbiassa yksi uudistajista oli poliitikko Slobodan Milosevic. Hän rikkoi yhden tärkeimmistä tabuista, jonka toinen maailmansota synnytti Euroopassa. Etnisiä ja rotukysymyksiä tulee kaihtaa. Milosevic vetosi kansaan populistisilla puheillaan ja teki kroateista ja Kosovon albaaneista roistoja Serbien silmissä.